Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгисиз мөөнөткө жылды.
Кылмыш иш ошол райондун сотунда каралыш керек. Эгер кылмыш иш бир райондо башталып, башка райондо бүтсө, анда тергөө бүткөн райондо каралат.
Кыргыз-түрк алакасында өткөн жылы байкалган солгундуудан кийин жогорку кеңеш спикери Түркияга барды. Ал тапта эл аралык мунапыс уюму Тажикстанда оппозициянын укугун коргогон адвокаттарга куугунтук күчөгөнүн, алардын өздөрү адвокатка муктаж болуп турганын билдирди.
Бийликтин куугунтугу адвокаттардын саясий өңүтү бар иштерди колго алуусуна бөгөт коюуда. Мисалы, камактагы Бузурмехир Йоровтун үй бүлөсү бир дагы адвокатты таба албай коюшту.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, журташтар түрмөгүндө 60-жылдары Бишкектин Алга футбол клубунда ойноп, азыр Германияда жашап жаткан кыргызстандык футболчу тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугун чектөө аракет жүрүп жатат деген кооптонуусун айтып чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочусу болуп жаткандардын укугу шайлоого чыккан талапкерин же саясий партиянын байкоочусунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентте сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбаарларды чектөөгө алып келиш ыктымал экендиги айтылат. Кайрылуунун демилгечилеринин бири Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төрөйкан Исмаилова бүгүн Азаттыкка.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аябай тынчсызданып, токтотууну аябай талап кылабыз.
Деди Исмаилова, быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө, анда шайлоонун 15-октябрга белгилөө каралган. Бишкекте колго жасалган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча комитеттин жана шаардык милициянын дагы билдиришти.
Ошол жерге деген милиция кызматкерлери барып оцепление коюшуп, андан тышкары деген ГКМБнын сапёрлору барган. Оцепление азыркы учурда деген уже чечилди. Ыкчам тергөө тобу деген иш алып барат. Жарылган эч нерсе жарылган жок.
Деди шаардык ички иштер башкармагынын өкүлү Адыл Оморов Азаттыкка. Ал эми УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында 102 номеруна токтогул сатылганов атындагы улуттук филармонин жанында шектүү нерсе жаткан тууралуу телефондук билдирүү бүгүн эртең менен түшкөн. Милициянын жана атайын кызматынын өкүлдөрү окуя болгон жерди курчоого алган. Ал жерде шектүү куту табылып, УКМКнын саперлери тарабынан жок кылынган. Британ полициясы Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Полиция ал 3 шектүү шаарынын түштүк бөлүгүнөн кармалгандыгын маалымдап, иштин чоо жайы тууралуу башка эч нерсе айткан жок. Мунун алдында Британ ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардыруусуна бир эмес бир нече адамдын катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген эле.
It was a devastating occasion. It was a
бул кыйратуучу учур болду. Биз мурда баштан кечиргендердин кыйлат атаал жардыруу болду. Шектүү мун өзү эле жасабаган болушу толук мүмкүн. Маалыматтардын баарын алып, тобокелчиликти азайтканын аны үчүн чалын кызматтар жана полиция өз ишин жүргүзүүдө, деди министр BBC менен маегинде. Кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруунун артынан кечэ полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган. 23 майга караган түнкү жардыруунун теги боюнча ливиялык, бирок Британияда туулуп өскөн Салман Абеди жасаган деп шектелүүдө. Жан кештин өзү дагы мерт болгон. Кандуу окуя миңден адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мей жарыялагандай, Улуу Британия үчүн азыр террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгисиз мөөнөткө чыкты. Айыпталгандар Барат Люкс компаниясы Бишкектин Свердлов районунда жайгашкандыктан иш ошол райондо каралышы керек деген сотко өтүнүч келтирген. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Мындан улам айыпташтардын биринин адвокаты бул маселе боюнча шаардык сотко кайрылды. Натыйжада сот белгисиз мөөнөткө калтырылды. Алмамбет Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда жубайына таандык автоунааны Барат Люкс деген компаниядан тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылган. Башкы прокуратура депутатка кылмыш кодексин 3-3 бир нерсе боюнча козголгон иш алкагында баш коргоо чарасынын өлкөдөн чыкпоо түрү каралган. Андан тышкары бул кылмыш боюнча эсеп палатасынын айрым кызматкерлери дагы айыпталууда. Алмамбет Шыкмаматов айыпты четке каккан, өзүнө иш козголуусун ал саясий куугунтук деп эсептөөдө. Кошмо Штаттардын бюджетинде чет элге жардамды кыскартуу сунушталды. 2018 жылга жалпы көлөмү 4.1 триллион долларга барабар бюджеттик план Конгресске кече жөнөтүлдү. Анда аскерий чыгымдарды кыйла көбөйтүү, ал эми дипломатия менен чет элдик жардам үчүн ажыратылган каражатты дээрлик 1/3 кыскартуу каралган. Маселен, долбоордо аскерий чыгымдарын же аскерий программаларды каржылоо 10% көбөйтүлсө, мамлекеттик департаменттин АКШнын чет элдик жана өнүгүү агенттиги, чет элдик жардам жана өнүгүү агенттиги USAID'тин келерки жылдагы бюджети 38% же дээрлик 19 миллиард долларга азайтылган. Бюджет долбоорунда ошондой эле саламаттык сактоо, азык түлүк, тынчтык сактоо, билим берүү жана маданий чөйрөдөгү алмашуулар, климаттын өзгөрүшү боюнча программаларга Кошмо Штаттар ажыратуучу каражаттын көлөмү дагы кыйла кыскартылды. АКШ конституциясы боюнча бюджетти бекитүүдөгү акыркы укук Конгресстин колунда. Республикалык партиянын Конгресстеги чечүүчү өкүлдөрү бюджет долбооруна чет элдик жардамдын кыскартылып жатышын кубаттоо менен кабыл алышкан жок. Казакстанда жарандык боюнча талаштуу мыйзам парламентте биринчи окуудан өттү. Бул мыйзам долбоору кабыл алынып күч күчүнө кирсе, Казакстанда бийликтер террорист деп санагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачылмакчы. Мыйзам жолдоруна ылайык жарандыктан ажыратуу жазасы террордук уюм түзгөндөргө же ага кошулгандарга, өлкөнүн өтө маанилүү кырсыктарына коркунуч туудургандарга, президентти өлтүрүүнү көздөгөндөргө карата колдонулат. Бийликтин бул демилгесинин сынчылары мыйзам оппозициячыл саясатчыларга каршы дагы колдонулушу мүмкүн деп санашат. Назарбаевдин негизги оппоненттеринин айрымдары чет өлкөдө ыктыярдуу бозгунда жашашууда. Сынчылар ошондой эле мыйзамдын өлкөнүн өтө маанилүү кырсыктар деген аныктамасында тактык жоктугун дагы белгилешүүдө. Юстиция министри Марат Бакентаев 24 майда парламентте сүйлөгөн учурунда жарандыктан ажыратууну караган мыйзам долбоорунун саясат менен эч байланышы жок, саясий асбап катары колдонулбайт деп ырастады. Сталиндин небереси дүйнөдөн өттү. Театр режиссёру Александр Бурдонский 75 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Орус армиясынын көп жылдар бою иштеген борборлук театрын билдиргенине караганда Бурдонский узакка созулган жүрөк дартынан каза тапты. Бурдонскийдин атасы Василий Сталин Иосиф Сталиндин уулу болгон. Советтик армиянын аскери ва күчтөрүнүн лейтенанты Василий Сталин атасы дүйнө өткөндөн кийин бир нече жыл камалып 62-жылы каза тапкан. Анын баласы Александр Бурдонский, энеси Галина Бурдонскаянын фамилиясына жазылган эле. Бурдонский театрда 20 драмага режиссерлук кылган. Ага Орусия Федерациясынын эл артисти деген ардак наам дагы берилген болчу.
Рахмат. Улан Алымкулун тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекеторг. Эми синоптиктердин маалыматы 25 майда Кыргызстандын аймагында түнкү айрым райондордо күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус болот. Ысык Көлдүн арында жана бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 + 1, күндүз +7 + 12 градус болмокчу. Бишкек шаарында абанын түнкү температурасы +14 + 16, күндүзгө жогорку температурасы 26-28 градус болот. Алдыда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун 24 майда башталган соту белгисиз мөөнөткө жылып калды. Буга айыпталгандар жана алардын жактоочуларынын бул иште Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту эмес Свердлов райондук соту карасын деген өтүнүчү канааттандырылганы себеп болду. Айыпталгандар мындан улам кассациялык даттануу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылганы жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Биринчи сот процессинде бул ишти Бишкек шаарынын кайсы райондук соту карашы керек деген маселе чыкты. Айыпталып жаткандар жана алардын жактоочулары кылмыш ишти 1-май райондук соту эмес Свердлов райондук соту карасын деген өтүнүч келтиришти. Муну бул кылмыш ишти аты аталган тендерде уткан деген Барат Люкс компаниясынын аталган райондо жайгашканы менен негиздешти. Өтүнүчтү мамлекеттик айыптоочулар колдогон жок. Судья Айбегердин суулу дагы өтүнүчтү четке какты.
Кылмыш иш ошол райондун сотунда каралыш керек. Эгер кылмыш иш бир райондо башталып, башка райондо бүтсө, анда тергөө бүткөн райондо каралат. Эгер кылмыш болгон жер аныктоо мүмкүн болбосо же кылмыш ар кайсыл жерде жасалса, анда тергөө бүткөн райондо каралат. Тендерди эсеп палатасы өткөргөн жана ал 1-май районунда жайгашкан. Кылмыш иш болсо УКМКнын тергөө бөлүмү тергеген. Ал дагы 1-май районунда жайгашкан. Ушундан улам сот адвокаттардын өтүнүчүн четке кагат.
Мындан улам айыпталгандардын бири башка кылмыш иш менен 2013-жылдан бери абакта отурган эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев менен анын адвокаты Бишкек шаардык сотко кассациялык даттануу менен кайрыларын билдиришти. Эми бул ишти кайсы район карашы керектиги аныкталып, жогорку инстанциялардын чечими чыккыча сот процесси белгисиз мөөнөткө жылып калды. Мыйзам боюнча кассациялык даттануу арыз түшкөн күндөн тартып 1 жуманын ичинде каралышы керек. Анткени менен судья Айбегеринин суулу биринчи процессте адвокаттар менен айыпталгандардын айрым бир өтүнүчтөрүн канааттандырды. Мисалы, сот процесси ачык өтүшүнө журналисттер катышып, аудио-видеого тартууга уруксат берилди. Андан сырткары унаанын баасы боюнча көз карандысыз эксперттердин корутундусун алып, ишке тиркөөгө макул болду. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов соттоо күнөөсү жок экенин далилдей турганын билдирди.
Прокуратуранын тергөө органдарынын койгон күнөөлөрүнүн ар биринде биздин өзүбүздүн күчтүү мындай аргументтер бар. Мисалы үчүн ушерп келтирди 158,000 сом деп машинаны 10,000 баалап атат, а 10,000 баалаган эксперттин колу жок жана ал бүдөмөк экспертиз. Ошондуктан биз башка көз карандысыз эксперттерди мына өтүнүчүн алдык. Ал боюнча далилдейбиз. Мындан тышкары жанагы тендер өткөзүү боюнча биздин тиешебиз жок экенин дагы далилдеп беребиз.
Соттоо Алмамбет Шыкмаматов Жусуп Иманалиевден сырткары дагы бир адамга, Барат Люкс фирмасынын ээси, Кыргызстанда туруктуу жашаган Германиянын жараны Али Юкселге айып тагылганы маалым болду. Юксел кылмыш иш боюнча пикирин билдирүүдөн баш тартты. Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматов баштаган 3 адамга ушул жылы 17 февралда кылмыш иш козголгон. Анда Шыкмаматов 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитор болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу аткаминерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Тактап айтканда, тендер менен сатылып алынды деген Mercedes-Benz E үлгүсүндөгү 5 унаанын арасында Шыкмаматовдун жубайына катталган, баасы жогорулатылган унаа болгон деп айтылган. Алмамбет Шыкмаматов парламенттеги оппозициячыл Атамекен фракциясынын кылмыш иши козголгон 3-үнчү депутаты. Атамекенчилер бул иштерди саясий куугунтук катары баалап келишет. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов болсо, саясий өңүтү жок деп эсептейт.
5-чи чакырышта деле, 6-чы чакырышта деле ошо депутаттарга башка министрлерге иштер козголот беле. Тиешелүү органдар өздөрү териштирип, өздөрү карап атышат деп туура көрүшүп дегендей. Калган сот көрсөтөт да кандай болгон, эмне болгон, анын баарын сотто баары билинет дегенде. Бир эле фракциянын же оппозиция же оппозициянын мүчөлөрүн эле иш козголсо анан куугунтук бирдеме десе болот эле, анан эми бул оппозициядан болуп атат, оппозициядан ар кайсы фракциядан болуп атат.
Анткени менен коррупция маселелери боюнча эксперт РК Имамбеталиева бийликтин коррупцияга каршы күрөшү кандайдыр бир күдүгөйдү, шек саноону жаратпашы керек деп эсептейт.
Өзгөчө могу коррупцияга каршы саясатта маалымат көп болуп, маалыматты элге бермейинче элде бүдөмүк ой туула берет. Түшүндүрүш кыйын да болот. Жок, могу юридикалык жактан такталып элек болчу, же болбосо фактылар чогултула элек болчу деп айтыш кыйын болуп калат кийин. Ошол учурда маалымат берилиш керек. Канчалык коррупция менен күрөшсө дагы, бирок маалымат жактан эгерде аксап атсак, анда биз элге жеткире албасак, анда албетте элде көптөгөн суроо дагы эч кандай коррупцияга каршы күрөш жүргөн жок деп эл тыянак чыгарып кое берет.
Жогорку кеңеште атамекенчи 3 депутаттан сырткары Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев менен социал демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаковко дагы кылмыш иш козголгон. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз парламентинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Түркияда иш сапар менен жүрөт. Бул эки өлкөнүн Сибат билим берүү мекемесине байланыштуу салкындаган мамилесинен кийинки алгачкы расмий жетекчинин сапары болууда. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүү талкууланып, түрк тарап Сибаттын ордуна Кыргызстанда башка мамлекеттик билим берүү мекемесинин ачууну сунуштаганы дайым болду. Кыргыз түрк мамилесинин акыркы абалына Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Түркияга түрк парламентинин чакыруусу боюнча иш сапар менен барды. Анын жүрүшүндө аталган өлкөнүн премьер-министри Бинали Йылдырым жана парламенттин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүү боюнча сөз болгондугун Чыныбай Турсунбеков билдирди.
Эки өлкөнүн ортосундагы 13 жылы Тайып Эрдоган мырзанын Кыргызстанга зыярат сапары учурундагы ушул эки өлкөнүн ортосундагы соода саттык мамилелерди чыңоо жана жалпы көлөмдө сооданын көлөмүн 1 миллиард долларга чыгаруу маселеси кайрадан кепке алынды. Айтор эки өлкөнү кызыктырган, эки өлкөнүн кызыкчылыгына туура келген өтө маанилүү маселелер талкууга алынып, ага жетиш үчүн эмне керек болсо эки тараптан ошо даяр экенибизди билдирдик.
Турсунбековдун бул сапары Түркияда былтыр ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетинен кийинки Кыргызстандын расмий жетекчилеринин ичинен алгачкы сапар болду. Муну түрк өкмөт башчысы Бинали Йылдырым да белгилеп, акыркы учурда Сибат билим берүү мекемесинин айланасындагы маселелер эки өлкө алакасына өз таасирин тийгизгендигин ачык айткан. Кыргыз парламентинин маалымат кызматы кабарлаганда, түрк өкмөт башчысы Кыргызстандын агартуу тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекеттик маариф билим берүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланууну сунуштаган. Кыргызстан менен Түркиянын жетекчилигинин мамилеси акыркы бир жылда солгундай түшкөн. Былтыр июль айында Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракетинен соң түрк бийлиги Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерин айыптаган эле. Анда Түркия гүленчилердин таасири Кыргызстанда күч экенин айтып, аларга тыюу салууну суранган. Бул боюнча түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бир нече жолу кыргыз тарапка чакырык менен чыккан. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз бийликтери Түркиянын Кыргызстанга карата айткан пикирлерин катуу сынга алып, Анкаранын суранычын аткаруудан баш тарткан. Кыргызстанда Гүлендин кыймылынын жолдоочулары түздөлгөн окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жаатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси эл аралык Сибат билим берүү мекемеси жергиликтүү уюм катары быйыл каттоодон өтүп, аталышы Сапат болуп өзгөртүлдү. Буга кошумча, былтыр жыл аягында Бишкекте өтчү түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити кийинкиге жылдырылган эле. Анын себептерин расмий Бишкек так түшүндүргөн эмес. Ошондой эле буга чейин бат-бат катташып турган кыргыз-түрк өлкө жетекчилери акыркы бир жыл аралыгында жолугуша элек. Эксперт Орозбек Молдалиев эки өлкө ортосундагы акыркы учурдагы солгундо ачык эле сезилип калгандыгын айтууда.
Тышкы иштер министри Чавушоглу да ай чапкыла деп приказном тоне. Анан биздин МИД дагы түдурак самдурак дегендей болуп калды да маселе. Анан албетте тышкы иштер министрине эле Кыргызстанга указание берип атса бир өзүнүн подведомственный учреждениеси сыяктуу болду. Анан биз тараптагы ошондой ответ болду. Анан ошол бул ачыкка чыккан маселе бир аз солгундап калды, көргүңөрдү өзүңөр деле.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри, учурдагы депутат Руслан Казакбаев кыргыз түрк мамилеси суутүштү деген пикирлерге кошулбайт.
Эки мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу мамиле салкындап кетти дегенге кошула албайм. Эми бул биздин мамлекетибиз эки Кыргызстан менен Түркиянын бир тарыхый байланышы бар. Башынан биздин кылымдан кылымга келаткан анан эми саясатта мамлекеттин кызыкчылыгына жараша бир убактылуу эки тараптуу байланыштын да активдештүүсү же болбосо бир аз акырындап калышы, жайылдап калышы боло берет.
Ошол эле кезде түрк тарап жаңыдан сунуштаган Маариф билим берүү мекемеси боюнча Кыргызстанда кызыгуу жаралды. Расмий маалыматтар боюнча бул фонд 2016 жылы июнь айында мамлекет тарабынан түзүлгөн. Мындай жол менен түрк бийлиги АКШда Бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери чет өлкөлөрдө ачты делген билим берүү мекемесинин ордуна мамлекеттик мектептерди ачуу ниетин көздөгөн. Буга чейин Гүлен мектептер жабылган, Африканын бир нече өлкөсүндө бул фонддун мектептери ачылгандыгы белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстанда жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугун чектөө аракети жүрүп жатат деген кооптонуусун билдирип чыкты. Бишкекте колго жазылган жарыргычтын муляжы жок кылынды. Британ полициясы Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Ал ортодо ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгисиз мөөнөткө калды. АКШнын бюджетинде болсо чет элге жардамды кыскартуу сунушталды. Эл аралык мунапыс уюму Тажикстанда адвокаттарга куугунтук күчөгөнүн, жактоочулардын өздөрү адвокатка муктаж экенин билдирип чыкты. Уюм адвокаттардын кесиптик күнүнө карата жарыялаган жаңы баяндамасында бул өлкөдө оппозиция өкүлдөрүнүн укугун коргой турган жактоочулар калбай баратканы, саясий ишти колго алууга батынгандар болсо түрмөгө түшүп жатканы белгиленген. Алда кененирээк токтолобуз.
The effect of the harassment and the persecution of lawyers in Tajikistan.
Эл аралык мунапыс уюму 24 майда жарыялаган баяндамасында тажик бийлиги адвокаттарга ырайымсыз чабуул баштаганы, өзгөчө бийликти сындагандардын укугун коргогон адвокаттар куугунтукка кабылганы айтылат. Уюм оппозициядагы группа 24 тобунун жана 2015 жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрүнүн таламын талашкан адвокаттардын тагдырын мисал келтирүүдө. Маселен, былтыр октябрь айында тажик соту аталган партияны жактап чыккан адвокаттар Бузург Мехр Йоров жана Нуриддин Махамовду терроризм айыптары боюнча 20 жылдан ашык мөөнөткө түрмөгө кескен. Куугунтук коркунучунан улам алардын укугун коргоочу адвокаттар да жокко эсе дейт уюмдун борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мейзи Вайхардин.
Бийликтин куугунтугу адвокаттардын саясий өңүтү бар иштерди колго алуусуна бөгөт коюуда. Мисалы, камактагы Бузур Мехир Йоровтун үй бүлөсү бир дагы адвокатты таба албай коюшту.
Йоровтун укугун коргоого бел байлаган адвокат Муаза Махон Кадирова болсо, бийлик аны камакаларын билип калып, чет өлкөгө качууга аргас болгон. 2015-жылы Тажикстан адвокаттарга лицензия берүүнүн жол жобосу жазылган мыйзамга да өзгөртүү киргизип, ага ылайык уруксат кагазын юстиция министрлиги бермей болгон. Ага чейин лицензия берүү үчүн эл аралык нормалардын негизинде адвокаттар биримдиги жүргүзүп келген. Бул өзгөрүүлөрдөн улам соңку 2 жыл ичинде лицензиясы бар тажик адвокаттардын саны 2 эсе азайган. Уюмдун маалыматы боюнча 2015-жылы адвокаттардын саны 1200 болсо, учурда 600 гана түзөт. Эл аралык мунапыс уюму өзүн билемдик менен жүргүзүлгөн камоолор жана өкмөттүн көзөмөлдүк күчөтүшү адвокаттардын кесиптик ишмердигине олуттуу залал келтиргенин белгилейт.
The government has turned its attention to lawyers.
Өкмөттүн адвокаттарды бутага алганы алардын санын кескин азайтты жана көз карансыздыгын чектеди. Кесиптик милдетин репрессиянын коркунучунан өйдө койгондор болсо түрмөгө камалды.
Дейт уюмдун борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мейзи Вайхардин. Адвокаттардын 26 майдагы кесиптик күнүнө карата баяндамасын жарыялаган уюм тажик бийлигин адилетсиз сот иштеринен кийин камакка алынган жактоочуларды бошотууга чакырды. Өткөн жылы Human Rights Watch уюму жана Норвегиянын Хельсинки комитети да Тажикстанда адам укуктарынын абалы 20 жылдагы эң терең кризиске кептелгенин билдирип, дүйнө коомчулугун керек болсо тажик бийлигине каршы санкция киргизгөндөшкөн. Бирок президент Эмомали Рахмондун өкмөтү эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн суу кечпейт деп мүнөздөшөт. Мисалы, тажик бийлиги өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын жакшыртуу боюнча сунуштарын четке кагып, камактагы саясатчы же активисттердин ишинде саясат жок деп белгилеген. Түркиянын статистикалык комитетинин маалыматына караганда, бул өлкөдөгү жол кырсыктары былтыр 3000 кишинин өмүрүн алган. Айрыкча Стамбул, Анкара өңдү туристтер көп каттаган ири шаарларда кырсык көп катталат. Анталия, Бодрум сыяктуу туристтик аймактарда жолдо жүрүү коопсуз деп айтууга болбойт. Мындайда турагенттиктер туристтерди ташыган автоунаалар кандай жоопкерчиликти алышат? Түркиядагы кабарчыбыз Элбира Будайчиева сураштырды.
Кыргызстандык Нагима 6 жылдан бери Түркиянын туристтик аймагы болуп эсептелген Бодрумда гид болуп иштейт. Туристтик сезондо келишим менен келип, бир эле фирмада 6 жылдан бери эмгектенет. Нагима бир гиддин күнүмдүк жумушун мындайча айтып отурду.
Ар бир турагентствонун гидтери болот да, орусча билген гидтерди жиберишет. Орусча билген гидтер обычно аэропортко барып тазалашат туристтерди. Анан эртеси күнү туристтер эме болсо, бош болушса или каалашса чыгышат. Автобус менен келип алышат, алып анан ошо шаардан тургулушат.
Бул сыяктуу чакан турларды турагенттик жалдаган кичинекей автобустар менен кыдыртат. Ал эми негизги тарыхый жана маданий баалуулуктар Бодрумдан кыйла алыс жерде жайгашкан. Андыктан Нагиманын айтымында ал жакка турфирма чоң автобустарды жалдап алып барат экен.
Эртең менен саат 6 же 5терде уже чогултмай башташат да, бүт отелдерге барышып чоң чоң автобус менен чогултушат. Ошо менен жолго чыгышат булар Бодрумдан. Мисалы, Памуккаляга чейин 3.5 саат ответственность болсо гидде, анан шоферде болот.
Анталия жана Бодрумдагы турфирмалар негизинен орус тилдүү гидтерди иштетишет. Турфирмалардын дээрлик басымдуулугу Орусиядагы фирмалардын филиалдары. Анталияда жүргүнчү автобустарды ижарага берген фирманын жетекчиси Октай Инжису мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Yani bunlar korsan taşımacılığı yapamaz yani. Bunlar D2 belgesi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın belgesi.
Türkiye'de avtobuslardı. İcaraga bergen firmalar beyrasmi iştey alışpayt. Туристтерди ташыган ар бир автобус үчүн D2 деген документти алабыз. Бул документте шоопурдун иштөө сааттары, автобустун техникалык мүнөздөмөлөрү жазылган. Биз туристтерди ташыгандыктан документтин ар бир пунктуна туура келүүгө аракет кылабыз. Бирок кээде текшерилбей калган күндөр болот.
Олай. İşte şoförlerin, kaptanların işte.
Dedi Oktay İncisu. Türkiye Baylanış Ministerliği tarafından verilgen D2 dokumenti uzun yollarda jürgünçü taşıgan avtobuslarda TL'de berilet. Anda avtobusun şopuru 8 saattan köp iştebeşi, kamsızdandırusun jana 75 kişilik orundu jaŋыбына болушу сыяктуу пункттар жазылган. Бирок автобустарды камсыз кылган фирманын жетекчиси Октай Инжесу D2 деген документти мамлекеттик автоинспекция гана токтотуп текшере алат деди.
Polis çağırmasına girerse...
Polisya toktotup tekşerip kalsa ile masale çalışı mümkün. Bol bolsa hiç kim tekşerbeyt. Jokerçilik toluğu menen şoopurda. Özgöçü Antalya'da jayında 45 gradus. Isıkta iştegen şoopurlar çarçap, anan avariyalar oşondan ulam köp bolot. Unaalardın teknikalık karosu da şoopurga tapşırılgandıktan keyde karalbay dele kalat.
Şeyine girerse şey yaparlar. Mesela...
Ал эми 8 жылдан бери Антальяда туристтерди ташыган Бират жол кырсыктарынын 95% шопурлардын кенебестигинен болот дейт.
Бул аштарда такометр деген бирше бар.
Ар бир автобуста такометр деген нерсе бар. Айдоочу жолго чыккан күбөлүгүн такометрга салып, полиция токтотсо көрсөтүүгө милдеттүү. Антальяда жайында туристтердин ызычуусунан полиция деле аны текшербейт. Менимче чоң жоопкерчилик туристтерде болуш керек деп ойлойм. Тур фирмаларга жаңы, ыңгайлуу автобустарды талап кылуу укугу бар. Анткени акчаны турист бергенден кийин каалагандай талаптарды кое алат. Бирок көбүнесе фирма эптеп арзанга тапкан автобусуна туристтерди жүктөп алып эле кете берет.
Түркиянын статистикалык комитетинин маалыматына ылайык 2016 жылы өлкөдө 400 миңден ашык жол кырсыгы катталган. Кырсыкта 3,5 миңге жакын адам набыт болгон. Үстүсө жылдын 14 майында эле жергиликтүү туристтерди ташыган автобус кырсыкка учурап 24 киши каза тапкан. Ал эми Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун маалыматына караганда Түркияда жыл сайын ар түрдүү себептерден улам орточо эсеп менен 15 киши каза болот. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми кезек журташтар түрмөгүнө келди. Өткөн кылымдын 60-чы жылдардын аягында Советтер Союзунда дүң болгон Фрунзелик Алга футбол клубу тууралуу уксаңыз керек. Советтик футболдо атакка ээ болгон Алганын ошол кездеги оюнчуларынын алды 80 таяп калышты. Алардын бири Василий Чмыр учурда Германиянын баш калаасы Берлинде турат. Ал Азаттыкка курган маегинде атактуу Алганы эстеп учурдагы кыргыз футболунун абалы тууралуу дагы пикирин билдирди. Василий аксакалга кабарчыбыз Ириза Кененбаева Германиядагы кыргыздардын футбол боюнча Берлинде өткөн таймашынан жолугуп кепке тартты.
Сегодня такой турнир очень представительный.
Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу өтүп атат. Германиянын ар кайсы шаарларынан командалар келишиптир. Гамбургтан келген командалар байкелүү орунга ээ болушат деген үмүттөмүн. Алардын оюну мага жакты. Балдар абдан техникалык жактан ыкчам кыймылдап жатышат.
Мне понравилась их игра. Ребята такие техничные. Я думаю, что они добьются успеха.
Өзүңүз дагы жаш кезде эстеп оюн талаасына чыккыңыз келип жатса керек.
Да, я вспоминаю свою молодость, которую я провел в Кыргызстане.
Ооба, албетте. Балдарды көрүп өз жаштыгымды Кыргызстанда Алга командасында ойноп жүргөн кезимде эстедим. 10 жылдан бери Германияда жашайм. Алгач бул жакка кызым келип, кийин мени өзүнүн жанына алган. Германиянын Росток шаарында Евгений Новиков жашайт. Ал да биздин клубда көп жыл ойногон.
Алгада кайсы позицияда ойночу элеңиз?
Я играл на позиции защитника.
Алгада коргоочу болчумун. 70-чи жылдардын башынан тарта дээрлик 10 жылдай аталган командада ойнодум. Оштогу Алай клубуна жиберишкен. Ал жакта бир жыл ойногондон кийин бутумду кокустатып алдым. Калыбыма келген соң кайра эле Алгага кайтып келдим. Ал кез Алганын гүлдөп турган маал эле. Ошол убактагы машыктыруучубуз Антон Григорьевич Фарян менен көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Андан кийин Антон Качков деген машыктыруучу келди. Аны менен Сочиге барып ойноп, биринчи орунду алып, СССРдин биринчи лигасынын жарым финалына чейин жеттик.
Григорьевич Фарян, где мы добились успеха. Потом Качков, Артем тоже был.
А сейчас наблюдаете?
Азыр кыргыз футболуна көз салып турасызбы, көрөсүзбү?
Обязательно. Обязательно. Вот сейчас играет команда Дордой, которая...
Албетте, ушул тапта Дордой жакшы баратат. Ош командасы да менин баамымда жакшы ойнойт. Былтыр Азия тандоосуна көз салып аттым. Кыргызстандын курама командасынын ойногону жаман эмес. Жаштарда кызыгуу бар экени байкалып турат. Ошол себептен кыргыз футболунун келечегине ишенем. Болгон азыр тажрыйба жетишпей турат. Маселен, Германиянын клубтарында көбү башка жактан атайын келишимдин алкагында келип ойногондор. Алардын эсебинен клубтар өз деңгээлин жогорулатышат. Балким кыргыз клубтарына да башка жактан келгендер кошулса, жергиликтүү оюнчулардын тажрыйбасы өсмөк. Бирок кыргыз футбол мектеби башында сапаттуу эле болгон. Керек болсо ошол кездеги Советтер Союзунун курама командасында ойногондор да бар эле. Бирок иштен өскөн балдар аябай мыктуу болушат. Анткени аларда патриоттуулук күч эмеспи?
Сборник тогда Советского Союза играли, ребята.
А в Кыргызстане вы?
Василий Мырза, Кыргызстандын кайсыл аймагында төрөлбөсүңүз?
Я родился в Карабалтах.
Мен Карабалта шаарында төрөлгөм. Кийин үй бүлө өз менен Сокулук тараптагы Селекция совхозуна көчүп кеттик. Алгач мен алганын экинчи тобунда ойнодум. Анан негизги курамга кирдим. Кийин Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу болдум. Федерация менен алганын мурдагы оюнчулар менен дагы байланышып турам. Телефон чалышабыз, кат жазышабыз. Азыр бардыгы мүмкүн болуп калбадыбы?
Общается, ездит.
Кыргызстанды сагынасызбы?
Ой, говорят всегда, где родился, там и...
Киндик кан тамган жериңди кантип сагынбай коесуң? Бул жакта менталитет баары бир башка. Кыргызстанда баары сонун, өзүңдүкү сезилет. Табият өзгөчө, абасы кандай керемет. Ал жакта атенем жерге берилди.
Кезинде Алга клубунда ойноп, учурда Германияда жашап жаткан кыргызстандык мурдагы футболчу Василий Чмырш